Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, մեր եթերաժամի հիմնական թեմաների մասին նախամարում։ Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքին Հայաստանի հնարավոր անդամակցության շուրջ գնահատականներ ամերիկահայց Փյուրքից։ Հայաստանն այլ ընտրանք չունի, նա ստիպված է հետևել Ռուսաստանին, ափսոսանքով նշում է ամերիկահայ հրապարակախոս Հարութ Սասունյանը։ Կենսաթոշակային բարեփոխումների շուրջ խառնաշփոթը շարունակվում է։ Facebook-յան ասուլիս հաղորդաշարի այս շաբաթվա հյուրը դեմեմ շարժման ներկայացուցիչ Մանետ Հանդիլյանն է։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն, ինչպես են Հայաստանի եւ հարևան երկրների ֆուտբոլասերները հետևելու խաղերին, այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Հալեպում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, տեղի Գանձասար թերթի փոխանցմամբ 3-3-ով Հալեպի հայաբնակ Նորգյուղ և Սուլեյմանիե թաղամասերում հրթիռակոծության հետևանքով զոհվել է ազգության փայ 1982 թվականին ծնված Կարո Ասատուրյանը։ Սուլեյմանիե թաղամասում ընկած արկերի հետևանքով վիրավորվել են Հակոբ Սեմերջյանն ու Պայծիկ Մելքոնյան Չերչյանը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ Ուկրաինան երկրի արևելքում պետք է կոշտ քայլերի դիմի և ոչնչացնի զինյալներին, այս մասին փոխանցում է ուկրաինական Սիվոդնյա թերթը։ Զինյալները, որոնք պատերազմում են ուկրաինացիների դեմ, պետք է ոչնչացվեն, սակայն մինչ այդ պարզեք ով է, որպեսզի չկրակեք ձերոնց վրա, ասել է Լուկաշենկոն։ Նա նաև հայտարարել է, որ Ուկրաինայում իրավիճակի կարգավորման հարցում մտադիր չէ հանդես գալ խաղաղարարի դերում։ Երբեք այդ դերն ինձ չառաջարկեք, ես կարծում եմ, որ ուկրաինացիները խելացի են և կարող են ինքնուրույն լուծել իրենց խնդիրը, իսկ անձամբ ինձ համար Ուկրաինան հարազատ երկիր է և ես այստեղ ինձ օտար չեմ զգում, ասել է Բելարուսի նախագահը։ Կոսովոյի վարչապետ Հաշիմ Թաչին հայտարարել է, որ այստեղ հունիսի 8-ին անցկացվող խորհրդարանական ընտրությունները ցույց են տալիս, որ ժողովրդավարությունը զարգացում է ապրում։ Կոսովացիներն այսօր ընտրատեղամասեր են եկել քվեարկելու արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում մայիսին խորհրդարանի ծրումից հետո։ Վարչապետ Թաչին նման հայտարարություններ է արել Պրիշտինայում քվեարկելուց հետո լրագրողներին տված հարցազրույցում։ Նա ղեկավարում է Կոսովոյի ժողովրդավարական կուսակցությունը։ Հունիսի 8-ին անցկացվող խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում Թաչին կարող է կորցնել վարչապետի աթոռը, քանի որ վերլուծաբանների պնդմամբ կոսովացիները հիասթափված են տնտեսության վիճակից, գործազուրկ է բնակչության շուրջ 35%-ը։ Իսկ Եգիպտոսում այսօր տեղի ունենում այդ երկրի նոր ընտիր նախագահ Աբդել Ֆաթա ալ-Սիսի երթմնակալությունը, որին ներկա գտնվելու համար կահիրե են ժամանել պաշտոնական պատվիրակություններ մերձավոր արևելքից, Աֆրիկայից, Եվրոպայից ու Ասիայի երկրներից։ Միակ երեք երկրները, որոնք չեն ստացել հրավերներ, Թուրքիան, Կատարն ու Իսրայելն են։ Իսրայելը ժամանել Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն, ով տեղի իշխանություններին կոչ է արել նպաստել Պաղեստինի հետ հակամարտության խաղաղ կարգավորման շուրջ բանակցությունների վերսկսմանը։ Անդրադառնալով Պաղեստինյան տարածքներում իսրայելական կառավարության կողմից նոր բնակավայրեր կառուցելու հարցին Բարոզուն հայտարարել է, որ Եվրամիությունը ստիպված կլինի գործել իր համոզմունքներին ու օրենքներին համապատասխան, ընդգծելով, որ խաղաղ կարգավորման շուրջ բանակցություններում առաջընթացի բացակայությունը կարող է կասեցնել Եվրամիության և Իսրայելի միջև համագործակցության ընդլայնումը։ Իսպանիայում 3 մեկնարկած ցույցերը շարունակվում են։ Ցուցարարները պահանջում են հանրաքվե անցկացնել և պարզել, արդյոք Իսպանիային հարկավոր է միապետություն։ 3000-ավոր մարդիկ հավաքվել էին Մադրիդի կենտրոնական հրապարակում և պահանջում էին սահմանել համաժողովրդական հանրաքվեի օրը։ հանրահավաքի մասնակիցները հայտարարում են, որ ցանկանում են լինել քաղաքացիներ, այլ ոչ թե միապետի հպատակներ։ Սրանք էին այսօրվա հիմնական լուրերը, շարունակում ենք թողարկումը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումն է, այժմ անդրադառնանք մեր ծրագրի հիմնական թեմաներին։ Մինչ արևմտյան փորձագետները պնդում են, որ Կրեմլի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությունը ոչ այլ ինչ է, քան խորհրդային միությունը վերականգնելու փորձ, իսկ ու Հայաստանն էլ շտապում է միանալ այդ կառույցին հնարավորինս արագ, չնայած իշխանության հասցեին հնչող կոշտ քննադատություններին և նույնիսկ այդ մտադրությունից հրաժարվելու պահանջներից, հայկական սփյուռքը փորձում է ավելի իրատես լինել. Հայաստանն այլ ընտրանք չունի, Հայաստանը ստիպված է բռնել ռուսական ուղին, այդպես եղել է, այդպես կա ու կլինի, ափսոսանքով նշում է Ամերիկահայ հրապարակախոս Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանը, լսենք նրա վերլուծությունը.
Հայաստանի իշխանությունները այլ ընտրանք չունեին, բացի հետևելու Մոսկվայի ուղղության բոլոր հարցերում, լինի դա քաղաքական, զինվորական, տնտեսական, մշակութային, ընկերային, և Մոսկվան այդ շրջանի հզոր պետությունն է, և Հայաստանը որպես փոքր նկար պետություն և վտանգված իր երկու կողմի հարևաններից, Ադրբեջանից և Թուրքիայից, այլ վարիան չունի, այլ հետևելու ինչ որ այսքան տարի արդեն հետևում են. Այստեղ պետության անկախության հարց չկա, անկախությունը մի թերմին է, որ հարաբերական մի թերմին է, և նոր չէ, որ Հայաստանը պիտի դառնա ավելի Մոսկվայի ոլորտի մի երկիր, արդեն պես է անկախությունից ի վեր, և նաև սովետական շրջանի, ցարական շրջանին Հայաստանի իշխանությունները միշտ նայել են դեպի Ռուսաստան ամեն ինչի համար, և չենք էլ կարող մեղադրել, որովհետև եթե հակառակը լիներ, ինչ պիտի անեինք, այն մարդիկը, որ հակառակը ասում են, ես անձնապես ռուսամետ մարդ չեմ, ես ավելի անշուշտ որպես ամերիկահայ եվրոմետ եմ, բայց պետք է մի քիչ անաչար և արդարձևով թադել հարցերը. Եթե Հայաստանը վաղը պետք ունենա զինվորական ինչ-որ քորզիկների, զենքերի, հրթիռների, այդ բոլորը որտեղից, որ եվրոպան երկիրը իրեն պիտի հայտարարի, ոչ Գերմանիան, ոչ Ֆրանսան, ոչ Իտալիան, ոչ Ամերիկան, գախյալ է Ռուսաստանից, այդ զինվորական հարցերը մահու գնաց հարց են Հայաստանի համար։
Բայց այդ նույն Ռուսաստանը նաև այդ նույն զենքերը վաճառում է նաև մեր թշնամի երկրին։
Այո, անշուշտ, որ Ռուսաստանը չի կարող իր ամբողջ տնտեսությունը և արտաքին հարաբերությունները ենթակա դարձնել Հայաստանի հզոր բերություն է, բիզնեսի անում աշխարհի ծանոթ երկրների հետ, ներառյալ Ադրբեջանի հետ, Ադրբեջանը կարևոր երկիր է նաև Ռուսաստանի համար։ Իմ կարծիքով ռուսական գավերը այստեղ հարցական չեն, մենք պետք է շարունակենք մեր գավերը ապրապնդել թե Ամերիկայի հետ, թե Եվրոպայի հետ, և չլինի միակողմանի գավեր Ռուսաստանի հետ, քաղաքական ուղղությունը պետք է լինի ոչ թե Ռուսաստանից խզվել կամ 100% Ռուսաստանի կիրքը մտնել, այլ պետք է թե ռուսամետ լինել, թե Եվրոպամետ, թե Ամերիկամետ, վերջի շատ նուրբ մի քաղաքականություն է, որ հեշտ չէ գործադրելը, բայց պետք է անել։ Անշուշտ է եվրոպական և ամերիկյան կառավարությունները ուրախ չեն, որ Հայաստանի կառավարությունը ամրապնդում է իր գավերը Ռուսաստանի հետ, սակայն մենք փորձում ենք բացատրել, որ Հայաստանը նախ այլ ընտրանք չունի, մեկ, երկրորդ, եթե Եվրոպան և Ամերիկան ուզում են, որ Հայաստանը լինի ավելի հեռու մի քիչ Ռուսաստանից և ավելի մոտ արևմտյան երկրներից, այնուհետև պետք է որ ինչ-որ առավելություններ տան Հայաստանի, որ կարողանա իր դիրքորոշում ավելի զորացնել արևմուտքի հետ, օրինակի համար, երբ որոնց արևմուտքը քննադատում է Հայաստանին իր Պարսկաստանի հետ նեսական գավերի, մենք ասում ենք, որ այդ Հայաստանը ուրիշ բարյան չունի, և քանի որ Ադրբեջանի սահմանը պակ է, Թուրքիա սահմանը պակ է, եթե արևմուտքը ուզում են, որ Հայաստանը իսկապես կապ չունենա Պարսկաստանի հետ, պետք է այնադեն նույն արևմուտքը պետք է ճնշում Պանեսնի Թուրքիո վրա, որպեսզի իր սահմանը բացի, որպեսզի Հայաստանը գախյալ չլինի Պարսկաստանից, նույն բանն է, եթե արևմուտքը ուզում են, որ Հայաստանը գախյալ չլինի Ռուսաստանից, պետք է ինչ որ որոշ բաներ դան Հայաստանի, արևմուտքը ինքը իր կորձը չի անում, Հայաստանին չի դալիս, այնինչ որ Հայաստանը պետք ունի, բայց անդադ Հայաստանից պահանջում են, որ Հայաստանը լինի արևմտամետ և զոհի իր շահերը Ռուսաստանի հետ, թե արմուտքից իրավես ստանա հսկա քանակությամբ, օրինակ համար $1 միլիարդ օժանդակություն, զինամթերք, արևդրային գաբեր, փած սահմաններ, ցանկացած Հայաստանը շատ ավելի կդառնա արևմտամետ։
Իսկ ձեր կարծիքով ինչու արևմուտքը դա չի անում?
Որտեղ արևմուտքի համար Հայաստանը այդքան կարևոր երկիր չի, արևմուտքը այնպիսի հարցեր ունի աշխարհում, որ փոքր Հայաստան իրեն չի հետաքրքրում, բարձրապես խոսում են, որ Հայաստանը պետք է ես անի, այն անի, այն անի, շատ լավ, վերջերս Ամերիկայի թեսպանը Հեֆերնը Լոս Անջելուսում էր, հանդիպեցինք իր հետ, և ինքը խոստովանում է, որ ամերիկյան կառավարությունը մի կողմից դժգոհ է Հայաստանի ավելի մոտեցման Ռուսաստանի հետ, բայց մի կողմից հասկանում է, որ ամերիկան պետք չէ իր գավերը խզի Հայաստանից, ինչնակարգ պետք է ամեն ձևով կաչալների և տնտեսական նոր գավեր հաստատի, ավելի սեղմ հարաբերություն ստեղծի Հայաստանի հետ, որ Հայաստանը լրիվ չկնա ռուսական բոլոր։
Yes. Անսատոշակային բարեփոխումների շուրջ խառնաշփոթ շարունակվում է։ Անցյալ ամիս խորհրդարանը փոփոխություն կատարեց այդ աղմկահարույց օրենքում, ինչը իրավունք է տալիս գրավոր դիմում ներկայացնել գործատուներին աշխատավարձից կուտակային վճարումներ չհաշվարկելու և չփոխանցելու մասին։ Սակայն այս փոփոխությունները ոչ միայն չմեղմեց բողոքի ալիքը, այլ նաև նոր խնդիրների առաջ կանգնեցրեց մարդկանց։ Այս և այլ խնդիրների շուրջ քննարկումներ Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարև ձեզ, Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսն է եթերում, այսօր մեր հյուրն է Դեմենք Պարտադիրին շարժման անդամ, մասնագիտությամբ հաշվապահ Մանե Թանդիլյանը, ողջույն Մանե։
Բարև։
Ինչ հարցերին անդրադառնալ, ուզում եմ ճշտել ձեր աշխատավայրում, որևէ խնդիրներ կան, ճնշումներ կամ կոչկումներ, հա, դիմումներ ընդհանրապես եղել են։
Մեր աշխատավայրում հետաքրքիր է, կարծես թե որոշակյորեն նաև հակառակն է, գործատուն բոլոր աշխատակիցներին տեղեկացրել է, որ կա դիմումի ձև, որը պետք է վերացնեք, անգամ տվել է ժամանակ նրա համար, որ աշխատակիցները ավելի օպերատիվ դակտմակերպեն, որովհետև գիտեք, հա, որ դիմում գրելու անգամ խնդիր կա, ճիշտը որ ասեմ, ես ինքս համարում եմ հենց դիմում գրելու պրոցեսը այնպես, ինչպես կային օրենքում, ոչ այ թերի, որովհետև հակառակ դիմում պետք է գրեինք, դրա մասին երևի հետագայում կխոսենք, բայց ամեն դեպքում ունենք այն, ինչ որ ունենք այս պահին, եւ մեր գործատուն ոչ այն քիչ գործատուններից է, որ անգամ ինքն է նպաստում, որ մարդիկ արագ արձագանքեն, ով որ ցանկություն ունի, չմիանար այդ համակարգին եւ դիմումներ
դիմում բոլորը դա դիմում գրել
թե ոչ։ Ուրեմն մեր կազմակերպությունում համարյա թե 80 եթե ոչ 90% աշխատակիցների այդ շեմի մեջ են եւ բոլորը գրում են։
Պարզ է, անցնենք հարցերին։ Սուսիկ Մնացականյան ասում է, ակնհայտ пассивություն եմ նկատում դեմեմ շարժման կողմից, ժամանակն է շարժումը մարելու։
Շնորհակալություն հարցի համար, Սուսիկ ջան, որովհետև ես վստահ եմ այդ հարցը շատերին է հուզում, իրականում շարժումը դա մենք բոլորս ենք, եւ այն մարել արհեստականորեն, ինչպես եւ այն ստեղծել արհեստականորեն, դա ուղղակի հնարավոր չէ։ Շարժումը ինչպես արհեստական չէ ստեղծվել, այնպես էլ իրավաբանական ընթացքի մեջ է։ Ինչու եմ այսպես ասում, ես շատ լավ հասկանում եմ այն անհանգստությունը, որ մարդիկ ունեն, կարծես թե շարժումը մարել է, ակտիվություն չկա, բայց եթե նայենք դեպքերին, երբ որ դու պետք է կարողանաս ճիշտ վերլուծել նաև իրավիճակը ստեղծված ընթացիկ, ինչպես նաև վերլուծել կատարված սխալները եւ արդյունավետությունը քայլերի, դու պարտավոր ես ուղղակի, քանի որ ես ուզում եմ այստեղ շեշտել, որ դեմը կարծես թե բավական հնչեղություն է ստացել եւ մարդիկ իրապես ակնկալիքներ եւ սպասումները մարդկանց էլ ավելի են մեծացել եւ դա շատ մեծ պատասխանատվություն է դնում անդամների վրա։ Հավատացնում եմ ձեզ, շարժման անդամները այն վարակույրների հետեւի աշխատանքը այսօր էլ այնպիսի տաժանագրությամբ են կատարում եւ իրենց նեղ գրաֆիկի մեջ այնպես են տեղավորվում, որ կարողանան ճիշտ արձագանքել իրադարձություններին եւ լինել օպերատիվ, ինչքան որ դա հնարավոր է այս պայմաններում։ Այնպես որ ես կուզենայի Սուսիկը չանհանգստանալ, որ շարժումը արհեստականորեն չի մարվելու երբևէ եւ այն այո ընթացքի մեջ է, մենք նաեւ պատրաստում ենք սկզբունքներ, որոնք պատրաստում ենք հետամուտ լինել այդ սկզբունքներին, որ ներառվեն նորի մեջ, ինչպես նաեւ պայքարենք այն բոլոր խնդիրների դեմ, որոնք առաջացել են այս պահին այդ ժամանակավոր օրինագծի հետ կապված։
Շնորհակալ եմ, Վարդգես Գասպարի, ասում է, ինչու չեք պրոպագանդում, որ ֆոնդից հրաժարվելու դիմումներն ուղարկվեն պատվիրված փոստով, դրանով կլուծվի ա դիմումը վերցնել չվերցնելու ստացական տալ չտալու հարցը, բ չի լինի հոգեբանական կաշկանդվածությունը, եւ գ կարող են դիմումները կազմել եւ ուղարկել կոլեկտիվների անդամները միաժամանակ, բայց ոչ մեկ կոլեկտիվ դիմում ձևաթղթով, որը լուծի նաեւ այլ խնդիրներ, կարծում եմ սա մասին եք նորոզում խոսել։ Ավելացնեմ, ողջունում եմ ձեր նախաձեռնությունը, ակտիվությունը, գրագիտությունը եւ ի դեպ դուք հաճելի եւ համակրելի անձնավորություն եք, հուսամ կմասնակցեք նաեւ այլ հասարակական գործերին։
Շնորհակալ եմ Վարդգեսին հարցի համար, գալով հենց վերջից, հա, ես իսկապես համարում եմ, որ ես ինքս պարտք եմ ինձ մնացել շատ գործեր անելու, ինչ որ կարող էի անել եւ մինչեւ հիմա չեմ արել, առհասարակ Հայաստանում վիճակը փոխելու եւ այս ապօրինություններից մի օր մեր երկիրը հեռու պահելու համար, եւ ես կարծում եմ, որ դա իհարկե ունի սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ պատճառներ, սակայն ինչ որ պահի բոլորս պետք է դա գիտակցենք, որ մեր անհատի հենց ներդրումը պետք է լինի բավականին, որպեսզի կարողանանք ինչ-որ հարց մեծացել եւ ինչ որ բաներ փոխել մեր երկրում, այլապես ոչ մեկ դամը փոխարեն չի անելու։ Եվ ես ինքս այդ մեկն եմ եւ շատ բաներ ունեմ անելու եւ կուզենայի որ ամեն մեկս գիտակցենք դա հենց մեր մասին ու սկսենք մեզանից, ինչպես նաեւ անենք ինչ որ կարող ենք մեր շրջապատի համար։ Գալով հարցի առաջի մասին, տեսեք, իսկապես շատ ճիշտ եք ասում, Վարդգես, ես կուզենայի որ ձեզ լսեն եւ ես հարցի պատասխանը, այո, այդպես է։ Առհասարակ պատշաճ ծանոթություն նաեւ նշանակում է պատվիրված նամակով ծանոթություն։ Դա հավասարազոր է, բացարձակ հիմա հայտարարում եմ, հավասարազոր է ստացականով դիմումի պատասխան ստանալ, այսինքն դու դիմում եք ներկայացնում եւ ձեզ տալիս են ստացական, հավասարազոր է պատվիրված նամակով փոստով ուղարկելը։ Այո, դա այդպես է։ Այո, մենք մեր դեմ կայքում տեղադրել ենք նաեւ դիմումի խմբակային ձևերի տարբերակ, որ կարող են օգտվել այն անհատները, որոնք միայնակ դիմում գրելու խնդիր ունեին եւ կոլեկտիվ ներկայացնեին, ինչպես նաեւ այո, վստահաբար նույն այդ կոլեկտիվ դիմումները կարելի է փոստով ուղարկել եւ առհասարակ ոչ մի առնչություն չունենալ ոչ մի ղեկավարի հետ, կաբինետ մտնել, թղթկացնել, սպասել, հաշվապահի հետ խոսել, խնդրել։ Ուղղակի այստեղ ինչի չենք պրոպագանդել այդպես շատ, արդյունքը նույնն է, ինչ որ դիմում գրել, այնքան որ կարող դրանք հավասարազոր են, նույն խնդիրներ ինչ որ ստացականով ունենալու դեպքում կարող են ունենալ մարդիկ, այլ նույն խնդիրները նաև այս դեպքում կարող են ունենալ։ Եվ ես միշտ, երբ որ այս նախագիծ ընդունվեց, փորձել եմ մարդկանց բացատրել, ինչքան որ կարողացել եմ, որ գնահատեք նաև ձեր իրավիճակը, իհարկե համախմբվեք, իհարկե եղեք միահամուռ, իհարկե եթե դուք մեկը չեք, այլ 10-ն եք, ձեզ ավելի քիչ վտանգ է սպառնում, քան եթե մեկ հոգին է դիմում, դա միանշանակ։ Սակայն ես կուզենամ, որ մենք գնահատելով ռիսկերը մարդկանց փաստերի առջև չկանգնացնենք այնքանով, որքանով իրենք չեն գիտակցում այդ հանգամանքը։ Դրա համար ես ավելի համարում եմ տեղին մարդկանց տեղեկացնել խնդիրները, որոնք նախ եւ առաջ ça problem չի աշխատողի եւ գործատուի միջեւ, բայց քանի որ հարցությունը նորից տեղափոխվեց այստեղ, իսկ մեզ հայտնի են պետական հիմնարկներում կատարվող բոլոր ճնշումները, ես կուզենայի որ աշխատակիցները ուղղակի իրենց գործատուի հետ խոսեն ու բացատրեն, որ լավություն չի սա ոչ մեկին, ոչ էլ մեկի կողմից մյուսին եւ այլ մյուս, բայց պետք է այդպես չի կարելի, այսինքն աշխատակիցը պետք է կարողանա շահերը պաշտպանել, այստեղ խաթրերի, լավությունների խնդիր պետք է չլինի։ Եթե մեր բոլոր հարցադրումները հերթով կատարվեին, արդյոք մենք ստիպելու խնդիր կունենայինք որևէ մեկին կատարել ինչ-որ բան։ Հենց հարցը մեզ համար այստեղ նա է, որ մեր պահանջները չեն կատարվել ամբողջությամբ այնպես, այնպեսի տեսքով, որ մենք խնդիր չունենայինք այսպես գործողությունների դիմել, որպեսզի մեր իրավունքները պաշտպանենք։
Որ մասն է կատարվել մինչև այսօր։
Տեսեք, 76-րդ հոդվածն է կատարվել, մենք ունենք 5 սկզբում, որ ներկայացրել էինք, 76-րդ հոդվածն է կատարվել ամբողջությամբ այն կասեցված, որ նշանակում է գործատուն պատասխանատվություն չի կրում փոխանցումներ չկատարելու պարագայով, ես կուզենայի այո, եւս մեկ անգամ մի քանի բան շեշտենք, ինչպես նաեւ դիմում է գրվում, մենք պահանջում ենք, որ դիմում գրի նա, ով որ ցանկանում է միանալ, իսկ օրինագիծը, որ ընդունվեց, դիմում է գրում նա, ով որ հրաժարվում է, այսինքն գործողությունը ավելացնելու տեսակով կարծես սպասիվություն են մցնում եւ ինչպես նաեւ ճնշումների հնարավորություն են տալիս գործատուներին, հա, որտեղ գործողությունը շատ ավելի դժվար է քան չանելը, ինչպես նաեւ այո, անջատի այդ թռչնակը հարցը լուծվել է իսկապես, հաշվետվությունը որպես հաշվապահ դա արդեն կարող եմ ասել բոլորին, եւս որ տեղեկություն, հարգելի հաշվապահներ, ճշգրտեք ձեր հաշվետվությունները, ճշտեք ձեր պարտավորությունները հունվարից մինչև այս կողմ, համաձայն ձեր դիմումների, որոնք ստացել եք ձեր աշխատակիցներից, որովհետև այդ հնարավորությունը արդեն կա եւ կազմակերպությունների վրա է այդ պարտավորությունը դուրս կգա այդ ձևով։ Ճիշտ է, այդ հարցը լուծված է, սակայն այստեղ խնդիր կա, երբ որ գումարները արդեն իսկ փոխանցված էին կամուրջ հաշիվների, իսկ այդտեղից ֆոնդերի, դրանք չեն վերադարձնում։ Այս հարցերից մեկն է, որ մենք պահանջում ենք վերադարձեք այդ գումարները, որովհետև դա մարդուց ապօրինի կերպով գանձված գումար է, որը պահում է ինչ-որ տեղ եւ պատճառաբանելով տեխնիկական, քանի որ արդեն փաստորեն փոխանցվել են ֆոնդերի կամուրջ հաշիվների ապահովումները, հայտարարեն հնարավոր չէ, այսինքն տեխնիկական խնդրի պատճառով աշխատակիցը չպետք է դուժեր, եւ այստեղ կան մեխանիզմներ, որ կարելի է մտածել եւ ապահովել այդ վերադարձը, օրինակ գործատուի եկամտային հարկի միջից գումարները հատկացնել աշխատակցին, ապա վերահաշվարկներ անել, սակայն այո, այս անգամ եւս օրենսդիրը եւ գործադիրը, որը ներկայացրել այս նախագիծը, վերադարձի հարցը չապահովեց։
Թրշակը ներողություն, թրշակը համելու հարցը դեռ չի նշանակում, որ ճնշումները կարող են լինել։
Իհարկե, այսինքն դա նորից այն հնարավորությունն է այն գործատուների համար, որոնք միջ այդ էլ չէին ճնշում այդ աշխատողներն եւ այդ աշխատակիցների կողքին էին, այսինքն արհեստական անել քայլեր, որոնք առանց այդ էլ ապահովված էին որոշակի գործատուների կողմից, այսինքն այն խավը, որը մինչ այս պահ անապահով վիճակում էր այդ հարցում, այդ տեսեք ուսուցիչները, տեսեք բժիշկները, հայտարարակ վիճակը եւ բժշկական համակարգում եւ կրթական, այսինքն ես դա շատ մեծ ցավով եմ ասում, դա անպատվաբեր է երկրի համար, որտեղ բժիշկը բարձրակարգ մասնագետ տարիներ շարունակ կրթված անձը խնդիր ունի իր իրավունքը պաշտպանելու, դա չտեսնված զարհուրելի իրավիճակ է։ Իսկ դպրոցի մասին ես ընդհանրապես չեմ կարողանում անտարբեր խոսել։ Իհարկե, գիտեք, ես ինչ եմ հատկապես շեշտում, կրթական հատկապես, որովհետև մենք ստեղծում կրթում ենք այդտեղ մի սերունդ, որը հետո պետք է խնդրին, նա պետք է կարողանա ինքը իրավունքը պաշտպանի, որ այդ մի բանը սովորեցնի իր աշակերտին։ Այդ դեպքում ինչ սերունդ ենք
մենք։ Կարծում եք ճնշումների ենթարկվող ուսուցիչն այսօր կարող են այդ ըմբոստ սերունդը դասի առաքել։
Այս դա է հարցը։ Արդյոք անկախ Հայաստան պահող սերունդ կարող է դարձ իրակել այդ ուսուցիչը։ Ես շատ լուրջ խնդիր եմ տեսնում հատկապես այդ համակարգում, եւ դրա համար ես
կոչ եմ այդ հարցում ներողություն արդարացումներ են, հա, գուցե նաեւ չեմ ուզում ասել հորինել, բայց արդարացումնում արդարանում են, որ հակառակ դեպքում աշխատանքը կկորցնենք այս կամ այն։ Այս դեպքում այդ ուսուցիչը ինչպես կարող է դասի առաքել հետո ըմբոստ իրավունքներին տեր կանգնող
ճիշտն ասած, սա հենց այն խորքային խնդիրն է, որ Հայաստանը ունի։ Ինչ ենք մենք ողանում աշխատանք կորցնել, որովհետև պետք է նայենք, թե ինչ զով ենք ընդունվել աշխատանքի։
Այո։
Երբ որ ամբողջ համակարգի կորումպացված աստիճանը պատկերացնում ես կորումպացված, ինչպես նաև բժշկական, ես էլի նորից ցավով եմ սա ասում, բայց մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Երբ որ մենք ծանոթներ խնամի բարեկամներով ենք աշխատանքի ընդունում, երբ որ մենք մասնագետ չենք, բայց տեղավորվել ենք, մենք իհարկե ունենք խնդիրներ դիմում գրելու։ Երբ որ մենք տնորեն ենք, որը հարաբերականը հենց միայն այդ պատճառով է տնորեն, այլ ոչ թե ինքը ղեկավար է կամ մասնագետ է, այլ մենք էլ ունենք խնդիրներ, ու դա մեր ամբողջ համակարգն է, ու հատկապես այն ոլորտները, որը շեշտեցի, որոնք անկախ չեն, պետական են, եւ որտեղ իսկապես այդ հարցը արդիական է, ինչպես բոլոր պետական հաստատություններում, այնպես էլ այդ ոլորտները։
Լավ, հաջորդ հարցին Կարինե Հովանեսյան, բարև ձեզ, առհասարակ ինչու նման անհեթեթ օրենքորին է այս ժողովրդից կլպելու նոր միջոց է, երբ նույնիսկ միջին աշխատավարձով ապրող քաղաքացին իր իսկ աշխատավարձը չի հերիքում։ Մենք կարծես թե դրա մասին էինք խոսում, բայց եթե ունեք ավելումներ, խնդրեմ։
Ընդհանրապես փոքրինչ ավելի այսպես մասնագիտական պատասխան տամ, առհասարակ համակարգը ինչի է փոխվում, որովհետև այդ ժողովրդագրական խնդիրները բոլոր տեղերում կան, ինչպես նաև Հայաստանում հավանաբար, սակայն այդ բոլոր տեղերը, որ մենք շեշտում ենք, լավ երկրներն են, հա, Շվեդիայի հետ ենք համեմատվում, Էստոնիայի, իսկ եվրոպական երկրներ են, որտեղ այն խնդիրները, որ ունի Հայաստանը, դրանք առկա չեն։ Այսինքն, եթե դու ունես խնդիրներ, որոնց լուծումը կարող է նախ եւ առաջ դեռևս հետաձգել այդ ռիսկային համակարգի ներդրումը եւ ապա միգուցե լուծել այդ բաշխողական համակարգի, որը այսօր կա Հայաստանում, այդ խնդիրները, օրինակ արտագաղթ, օրինակ աղքատություն, օրինակ մի շարք այլ համակարգային խնդիրներ, եթե այդ խնդիրներին չես առադարձել եւ համակարգես վերում այն էլ պարտադիր սկզբունքով, իսկապես դա արդեն վերածվում թալանելու մեծ ցանկության, բայց պետք է ասեմ, որ կենսաթոշակային համակարգի բազմաստիճան սկզբունքը ինքը առհասարակ երևույթով, երբ որ լինի այս սկզբունքները, որոնք մենք կառաջադրենք ու կպահանջենք, որ նախ կամավոր, նախ ապահովի իրոք մարդու շահերից բխի, իսկ մենք գիտենք դրանք որոնք են եւ շուտով այդ մասին կբարձրաձայնենք, ապա այն անպայման կգործի եւ շատ հնարավոր է իսկապես այդ մարդիկ, որոնք իրենց կյանքը կապում են Հայաստանի հետ, եւ շատ հույս ունեմ շատերն են, կկարողանան նաեւ այստեղ ծերանալ եւ
կենսաթոշակային հարգվում են, հա, իսկ հիմա մենք այդ օրինակները փորձում ենք մեզ կիրառել ոտնահարելով ձեր նշածին գումարելով նաև մարդու իրավունքները։
Ես ուզում ասել, որ խախտումով սահմանադրական իրավունքներ չես կարող բացատրել ոչ մի համակարգի ներդրում։
Այո։ Խորեն Սամվելյան, բարև ձեզ, վերջին ժամանակներում շատ է շոշափվում անկախության կորուստ, Արցախի հանձնում, պետականության վտանգ եւ նման այլ թեմաներ։ ԴՄՄ թիմը նման հարցեր քննարկում է, ինչ կարծիք ունեք դուք նման թեմաների շուրջ, թե դուք միայն դեմ եք պարտադիրին։
Ես
սոցիալական այլ խնդիրների մասին ակտիվություն։
Ոչ միայն այս սոցիալական, ես հասկացա նաև քաղաքական խնդիրների, ինչպես մենք ռազմավարական, այո, ինչպես մենք բազմաթիվ ասել ենք, իհարկե ԴՄՄ թիմը եւ առհասարակ շարժումը դրանք անդամներ են։ Մարդիկ են, որոնք որ հասունացել հասնեն այն պահի, որ տեսել են մի օրենք, որը հակասահմանադրական է, հակամարտկային եւ հակասոցիալական ու պայքարում է դրա դեմ։ Եթե դուք ինձ հարցնեք անհատապես որպես ասած, ես կասեմ, որ ես բազմաթիվ շատ ու շատ այլ խնդիրներ եմ տեսնում, որոնց իմ մասնակցությունը օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պայմաններով պայմանավորված միգուցե ավելի քիչ է կամ անհնարին այս պարագայում, բայց թիմը ինքը, այո, դեմ է տարբեր սոցիալական եւ անարդարություններին եւ Հայաստանի, բայց լուծելու համար մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ունենք նպատակներ, առհասարակ պետք է լինեն որոշակի սահմանումներ, նրան որպեսզի կարողանաս դրանց հասնել։ Եթե դուք խոսում եք քաղաքական հարցերի մասին, դեմումը քաղաքական շարժում չէ, այն քաղաքացիական է եւ աճխանության ձգտելու միտումներ չունի այնքանով, որքանով կարող է լուծել արտաքին հարաբերությունների ինչ-որ հարցերը։ Շատ ուրախ եմ, որ նման այդպես ցանկություն է կապվում ՀԴՄ թիմի հետ, բայց ես շատ խնդրում եմ հարցի առնել։ Այո, իհարկե մենք կգնանք, շատ բաներ վստահ եմ կտեսնեք եւ մեր մեջից շատ տարբեր մարդիկ կզբաղվեն տարբեր հարցերով, բայց եթե խոսում ենք շարժման եւ կոնկրետ այս դեպքում այս շարժման մասին, այս պահին եկեք բոլորս միասին լուծենք մի հարց, մենք իմանանք, որ ունենք արդյունք։ Եվ եթե մեր ուժերը համախմբենք եւ ստանանք արդյունք, իսկ սա ես ձեզ հավատացնում եմ, սա բավական ծանր եւ դժվար պայքար է, որովհետեւ խոսքը շատ մեծ գումարների մասին է եւ մի ամբողջ համակարգի, որի անիվը մենք կարծես փորձում ենք կանգնացնել եւ ինչ որ չափով հաջողվել է, բայց եթե մենք միասին չլինենք, ոչ մի արդյունք, վերջնական արդյունքը չի լինելու։ Այնպես որ ես ուզում եմ պատասխանելով ուղղակի միտքս ավարտել, որ վստահ եղեք, որ դեպի շարժման շատ տարբեր մասնակիցների տարբեր տեղեր կհանդիպեք, բայց այսօր եկեք այս հարցը վերջնակետին հասցնենք եւ ինքներս մեզ համար իմանալու, որ մենք կարողացել ենք հարց լուծել եւ մենք լուծելու ենք բոլորս միասին։ Այն 10-15 հոգի չի կարող դա անել, մենք պետք է բոլորս միասին դա անենք։
Այո, Դավիթ Խաուժակյան ասում է, հարգելի Մանե, սահմանադրական դատարանը կասեցրեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի 5-րդ հոդվածը, որը սահմանում է մասնագիտության տարիքային ցենզը, սակայն չարձանագրեց, որ այդ կետը հակասահմանադրական է տարիքային խտրականության մասով։ Ինչ է կարծում, եթե հոդվածի կասեցումը չի նշանակում, որ այդ հոդվածը հակասահմանադրական է հենց տարիքային ներողություն խտրականության պատճառով, դա չի նշանակում, որ նոր օրենքը կամ պետք է տարածվի բոլորի վրա, կամ առհասարակ պետք է լինի կամավորության սկզբունքով։
Շնորհակալություն հարցի համար, Դավիթ, ես կարծում եմ այս հարցը շատերին է անհանգստացնում, որտեղ ինձ էլ անհանգստացրել է, եւ ես փորձել եմ տարբեր եւ օրենքներով եւ ուշադրի լսելով մեկնաբանությունները հասկանալ։ Ուրեմն ես էսպես եմ տեսնում այն, որ հոդված, այո, 5-րդ հոդվածը, որը որ ճանաչվել է հակասահմանադրական, այնտեղ նշվում է, որ մասնակցում են 1974 թվականից հետո ծնված անձինք, այսինքն պարտադիր համակարգին մասնակցում են 1974 թվականից հետո ծնված անձինք։ Հիմա, եթե մենք ասում ենք, որ գույքի սեփականության եւ ճանաչվել է հակասահմանադրական, զուտ սեփականության իրավունքը ոտնահարելու մասով։ Հիմա, եթե մենք ասում ենք, որ պարտադիր մարդուն չես կարող զրկել իր սեփականությունից առանձնահատուկ համահայտությունը հաշվի առնելու, դա այլևս արիք չի նախատեսվում։ Իսկ մենք չենք կարող ասել, 74 թվականից հետոներին է կարող ես կամ չես կարող, իզրանից առաջ ծնվածներին է կարող ես կամ չես կարող։ Այսինքն, երբ որ մենք պնդում ենք ու արդեն ունենք փաստ, որ դա հակասահմանադրական է, մարդուն պարտադրանքով առանց կամահայտության սեփականությունից զրկելը եւ դրա տնօրինումից զրկելը, արդեն իսկ ինքը այդ հարցը լուծում է, այսինքն այն պետք է լինի միանշանակ կամավոր։ Իսկ եթե կամավոր, արդեն տարիքայինի հարց է, այսպես դուրս է գալիս, եթե ցանկությամ միացել է մարդը, նույնիսկ կամավոր միանալ պարտադիրին, հա, արդեն տարիքային է ցենզը դուրս է գալիս։ Այդ պատճառով ես կարծում եմ, ինքը զուտ շեշտադրումը կատարել է սեփականության իրավունքի հակասահմանադրականության վրա, այսինքն եթե 75 թվականից առաջ, այսինքն եթե չլիներ 74 թվականը, արդյոք հակասահմանադրական չէր լինի։ Իհարկե կլիներ։ Դրա համար տարիքային խտրականության անգամ կարծում եմ այս պահով հարցը չի առաջացել, որովհետև կապ չունի, որ տարիքում են քո գույքը քեզանից
պարտադրանքով
պահում։ Այո, այսինքն այդ պարագայում ինքը, այո, պետք է դառնա կամավոր միանշանակ, եւ այդ դեպքում արդեն տարիքային ցենզի հարցը դուրս է գալիս։
Իսկ կարծում եք կամավորի դեպքում միացողներ շատ կլինեն Հայաստանում։
Տեսեք, կամավորը, մեր իշխանավորները միշտ փորձում են ներկայացնել, որ կամավորը չգործես, տեսակ ունենք այսքան տարի չգործես եւ այլն։ Կամավորը, երբ որ կարդում ես օրենքը, մի խայտառակ անհրաբույր թերի իրանով ոչինչ քեզ չտվող օրենք, այն կարծես եւ հասկանաս, որ ուղղակի գումար ես տալիս ու ռիսկայինությունը շատ ավելի ռիսկային է։
Վերադարձելու հարց։
Վերադարձության հարց է։ Հատկապես պետությունը մասնակցություն չուներ, այսինքն կամավորի փաթեթը այնպեսի անհրաբույր վիճակում էր, որ ինքը իրոք չէր կարող գործել, եւ դա բերել փաստ, ասել տեսեք, չմիացան կամավորը, դա անհեթեթություն է։ Մենք մտածում ենք, հենց հավաքում ենք մարդկանցից կարծիքներ, նկատած գրեք հենց Facebook-յան խմբից մեկիկներից քննարկումներով, ինչպես լինի կամավորը, որ մարդիկ միանան, եւ այնքան դրույթներ կան, որ կարելի է դրանց առադառնալ, եւ դրանք բացարձակ իրատեսական են, որով կամավոր ինքը կխթաներ եւ կդառնար հրապույր այնպես, որ դու ցանկություն կունենայիր դա անելու։ Վստահ ասում եմ, մենք այդ մասին խոսում ենք, քննարկում ենք, եւ հուսով եմ կարողանանք ժամանակ դեմ հրապարակել, դու կտեսնեք, որ այդպես պատահական չի, որ ասում ենք, իսկապես կան մեխանիզմներ, եւ դրանք իրատեսական են, եւ դրանք բյուջեի վրա մեծ ծառայաբեռնվածություններ չեն, եւ մի շարք այլ բաներ, այսինքն մենք իզուր չէ էինք ասում, որ կամավորը չի խթանվում։ Այո, պետք է կամավորը խթանել, եւ ես իրատեսական եմ տեսնում այն մարդկանց միանալը կամավորին, որոնք իրոք իրենց կյանքը կապում են Հայաստանի հետ եւ իրենց ապագան կապում են Հայաստանի հետ։
Դավիթ Խաժակյան, արկայն բազմաթիվ օրինակներ, այս թեմայից նոր խոսում ենք, բայց ես կարդամ, եթե հավելում կունենաք, խնդրեմ, երբ ղեկավարությունը չի ճնշում պետ աշխատողներին, սակայն վերջինս խուսափում են դիմում մեր գրելուց։ Ինչ կասեք այն մարդկանց, ովքեր աշխատանքը կորցնելու վախից դրթված դիմումներ չեն գրում։ Խոսեցինք սրա մասին, բայց կարծեմ խնդիրը հիմնականում սևեռվել են դպրոցների հանրակրթության ոլորտների վրա, ստացվում որ ամենաշատը խուսափում են այս ոլորտի աշխատողներին աշխատանքը կորցնել։ Այդ դուք ասացիք, որ կան տնօրեններ, ովքեր կողմ են։
Այո, ես ընդհանրապես կոչ եմ անում դուք որպես խորհուրդ, մոտեցեք, խոսեք ձեր տնօրենների հետ, մի ենթադրեք, որ անպայման ձեր տնօրենը ինչ որ խնդիրներ է առաջացնելու ձեզ համար։ Նախ եւ առաջ խոսեցեք, այստեղ խնդիր կա նաեւ ձեր ցանկությունը տեղ հասցնելու, այսինքն այդ աստիճան սահմանափակված լինել եւ կաշկանդված լինել հենց ինքն
անգամ հարցնել։
Այո, անգամ հարցնելու հարցում այդ դեպքում կներեք, բայց դուք ուրեմն գիտակցաբար գնում մի բանի, որը ոտնահարում է ձեր իրավունքը եւ վարժանապատվության մասին այստեղ խոսել ավելորդ է, դուք անգամ փորձ չեք անում, եւ ես խորհուրդ եմ տալիս անպայման խոսել տնօրենների հետ եւ դա անել բարձր մակարդակով, այնպես որ դա հասկանալի լինի, որ դուք ընդամենը ուզում եք հասկանալ եւ պատրաստ եք ձեր իրավունքներին տերը կանել։ Հիմա ինչ խնդիրներ կլինի կամ կարող է եւ չի լինի, եւ կարող է դուք այո համաձայնության գաք, այսինքն ինչի է պետք այդպես մախվորած մնալ առանց անգամ դրա հիմքերը ունենալ։
Գուրգեն Մելքումյան, ինչ անենք, եթե դիմումը գրել ենք, գործատուն ընդունել է, սակայն ասում են, թե պահումները շարունակելու են։
Օ, Գուրգեն ջան, այդ շատ տարօրինակ դեպք եք ասում, եթե ինքը դիմում ընդունել է գործատուն, ձեզ տվել է ստացական հավանաբար։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ դա հենց այն հիմքն է, որով կարող եք այլի ուղղակի գնալ դատարան եւ ստանալ ձեր գումարներ անչափես։ Եթե այստեղ որից խոսենք խնդիր առաջնա գործատուի, դուք ուղղակի մտածեք նախ ստանալուց հետո կարող եք մտենալ եւ ճշտել, իսկ ինչու է պահումը կատարվել, եթե դուք արդեն դիմումը գրել եք, որովհետեւ ընթացիկ ամիսը մայիսն է, որից պահումը արդեն կարող էին չկատարել, եւ ճշտեք պատճառները։ Եթե ըստ պատասխանի կարող եք կողնորոշվել արդեն ինչպես վարվել, բայց վստահ ես կարող եմ մի բան ասել, որ եթե թեկուզ այդ պահին ինչ որ խնդիրներ ունեք եւ ողոքարկելու եւ նման հարցերից խուսափում եք կամ մի բան, անպայման այս ստացականները պահեք, հետագայում դուք այդ գումարները անպայման հետ եք ստանալու։ Երբ էլ դա լինի, որովհետեւ ինքը ժամկետ չունի, եւ եթե ձեզ պահում են կատարվել, ենթադրենք դուք չեք էլ նկատել, եւ մի օր դուք հայտնաբերում եք այդ գումարները վերադարձման ենթակայան ամեն դեպքում, բայց անպայման խորհուրդ եմ տալիս գնալ գործատուի հետ ճշտելու մեր հաշվապահություն, թե ինչու դիմումից հետո դուք ստանում եք այլի ցածր աշխատավարձ, եւ մեզ տեղեկացրեք այդ մասին, ինչ որ կարող ենք օգնել։
Հիմա Արթուր Չիբուկչյանն ասում է, հարգելի մանը, հիմա մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ օրենքը մեր կողմից է, բայց մենք չենք կարողանում պայքարել ներքին ճնշումների դեմ։ Դուք ինչ մեխանիզմներ կառաջարկեք ճնշումները բացահայտելու եւ ճնշողներին պատժելու համար։
Դեմեմ շարժումը այս պահին նախատեսում է ակցիա, որ մենք փորձում ենք կազմակերպել պատշաճ մակարդակով ինչ-որ բոլոր ակցիաները ամսի 11-ին Մատենադարանի մոտից երեկոյան ժամը 7-ին աշխատանքից հետո, նախորդ առիթը օգտագործելով ուզում եի ասել այդ մասին։ Տեսեք, մենք պատրաստ ենք պաշտպանել եւ երթերով, ինչի այս մասին խոսեցի, որ եւ երթերով, եւ ցույցերով, եւ ազգային ժողովի մակարդակով, եւ դատարանների հետ հարաբերություններով մեր ընկերների իրավաբանները բացարձակ այնպեսի որակյալ են, որ կարող են ամեն ձևով
օգնել
աջակցել, սակայն այստեղ հարց կա, անհրաժեշտ է դիմել, անհրաժեշտ է բարձրաձայնել խնդիրը։ Տեսեք, ինչ մեծ դժվարությամբ մենք այստեղ փաստեր ենք, բոլորս տեղյակ ենք ինչ է կատարում, բայց փաստեր չենք ունենում։ Այնպես որ ես շատ կուզենայի, որ մենք ենեց մեկը արդեն իսկ դիպել է դեպոզիտարիայի ցկումաներ հեստատ, այսինքն պետք է անել, պետք է բարձրաձայնել խնդիրը, եթե դա չանել, դժվար կլինի դեմեմ շարժմանը որևէ կերպ աջակցել, այսինքն եթե դուք մեզ օգնեք, մենք անպայման ձեզ կօգնենք։
Այո, հիմա ծրագրավորողներ, ծրագրավորողյան այդպես է ներկայանում օգտատերը, ասում է, հարգելի մանը, եթե մարդը դուրս է եկել գործից ու հիմա ԱՄՆ-ում է, նրանից պահվել են այն ամիսների կենսաթոշակային պահումները, որ աշխատել է Հայաստանում, բայց պահվել է կազմակերպության հաշվին, այսինքն չի փոխանցվել կամուրջ հաշիվ, հիմա նա ինչպես կարող է դիմում գրել կամ դիմում գրել, որպես ինչ, եթե փաստացի այդ կազմակերպության աշխատողը չի, Լևոն Հարությունյան։
Լևոն Հարությունյան, ուրեմն ինչպես կարելի անել։ Դա բնականաբար հունվարից այս կոմես հարկանում եմ աշխատանքի դուրս եկած մարդկանց մասին է խոսքը։ Այդ մարդիկ պետք է տեղեկացվեն նախ եւ առաջ տվյալ կազմակերպության կողմից, որ նման բան կա եւ եթե դուք ցանկանում եք, դուք կարող եք գրել եւ այսինքն այդ տեղեկությունը այո գործադուն պետք է փոխանցի դուրս եկած աշխատակիցներին։ Որպես ինչ փոխանցելու հարց, այստեղ հետեւյալն է. Եթե աշխատակիցը նախկին աշխատակից է, որից գումար է պահվել եւ դա իր սեփականությունն է, այսինքն վերադարձնելու համար գումարներ աշխատակցի իրավունքը վերականգնելու համար ժամկետներ չկան։ Այո, դա ճշգրտման արդյունքում աշխատակցից ենթադրենք Հայաստանում, այս կարտասահման այստեղ կապ չունի այս դեպքում, հա, Հայաստանում է գտնվում, նաևս դուրսում է ներկայացնում ամսի, հա, ուղղակի դա կապ չունի, այսինքն եթե աշխատանքի դուրս է մեկել եւ կազմակերպությունը ինձ պարտք է, դա չի նշանակում, որ ինքը չի կարող այլևս վերադարձնել, իհարկե կարող է, եւ հիմքերը հենց նրա աշխատանքային ժամանակահատվածը, որ ինքը աշխատել է կազմակերպությունում, շատ նույն ձևով, այսինքն եւ email-ով կարելի է դեպքում դիմել, հետագայում post-ով օրիգինալները ուղարկել, ես խորհրդամարտն արտասահմանում գտնվողին, սովորական պոչտայով կամ DHL-ով ուղարկել, ստացական ունենալ, որ դիմել եք, որ ձեր գումարները հետ փոխանցեն, տրամադրեք բանկային հաշիվներ եւ կազմակերպությունը պարտավոր է ձեր գումարները հետ փոխանցելու, որովհետեւ դա ձեր սեփականությունն է եւ դուք ամեն պահի իրավունք ունեք այն ստանալու, եթե դիմեցիք։
Լավ, Հրիփսիմե Մամիկոնյան, հարգելի մանենախ, շնորհակալություն հայտնում ձեր ակտիվ մասնակցության համար եւ այս աստիճան անձնանվեր գործի համար։ Իսկ հարցս հետեւյալն է. ԱԶ-ն արդյոք կարող է, արդյոք պետք է գրի դիմում եւ եթե այո, ապա ում պետք է այն ուղված լինի, կանխավ շնորհակալություն։
Շնորհակալություն կարծիքի համար, Հրիփսիմե ջան։ ԱԶ-ները, որոնք 74 թվականից հետո են ներծվել, այո, իրենք կարող են ներքին հրաման ուղակի կազմել իրենց համար, որ համաձայն այս ինչ հոդվածի, այս ինչ անհատի գումարները վերադարձնեն։ Այսինքն դիմելու տվյալները անպայման ինքը պետք է պահպանի։ Տեսեք, ԱԶ-ն անգամ աշխատանքային պայմանագիր էլ ինքը չունի, դրա համար ինքը կարող է ներքին իրավական ակտով ուղակի որոշում կայացնել, պահպանելով բոլոր տվյալները եւ հաշվի առնելով հենց իր կամահայտությունը, այսինքն այստեղ ԱԶ-ը ինքն իրեն է փոխանցում, ես հասկանում եմ գազոսային վիճակը, բայց կարելի դա իրավական ակտով ճշտել այդպես հրամանի տեսքով, ուղղակի հրաման գրվի, որ այս ինչ օրենքի, այս ինչ հոդվածի համաձայն այս տվյալները, այս դիմումը կցվի եւ գումարները ԱԶ-ն այլևս չփոխանցի։
Լավ, հաջորդ օկտատերը Նարեկ Ֆրիմանն է, ասում է Մանե ջան, իմ մոտ քիչ-քիչ տպավորություն է ձևավորում, կարծես մենք չենք կանխատեսում, որ կուտակայինը կարող է հարկերի մեջ մտնի կամ առանձին հարկ դառնա, նույնիսկ եթե դա արդեն պարտադիր ֆիքսման լրի օրինակով ձևով, օրինական ձևով, այդ դեպքում ի՞նչ եք անելու, արդյոք ռեալ է շարունակել պայքարը հենց պարտադիրի ուղղությամբ, թե պետք է անել այնպես, ուղղակի որ լավ օրենք լինի կուտակային կեսնաթոշակների մասին։
Նարեկ ջան, շնորհակալություն հարցի համար։ Եթե վստահ եմ հետևել ես, ճանաչում եմ քեզ, որ մենք միշտ շեշտել ենք, որ այն չպետք է լինի լրացուցիչ ֆինանսական բեռ ոչ ոքի վրա, այսինքն եթե ինձ վրա լրացուցիչ ֆինանսական բեռը դրվելու, դա պետք է լինի իմ կամքով միայն, այսինքն ես պետք է թույլ տամ, արդյոք կամ միանամ, սա նույն է կամավորությունը, այսինքն հիմա եթե խոսենք, որ այն դառնում է հարկի տեսքով է մտնում եւ որպես հարկ է դիտարկում, սա եւս, այո, այսինքն սա եւս պետք է ֆինանսական բեռ է ավելացնում եւ սա բացարձակ նույն պայքարն է, նույնի մասին է, այսինքն սա դառնում է հակասոցիալական այնքանը, որ հարկը անվերջ բարձրացնել հնարավոր չէ։
Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրներ Մանե Թանդիլյանը, հաջողություն կհանդիպենք մյուս հուրփաթ, հաղորդում վարեցի ես Նարինե Հալեչյանս, առայժմ։
Եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Ազատություն ռադիոկայանը, մենք շարունակում ենք ծրագիրը։ Աշխարհը պատրաստվում է տարվա կարևորագույն միջոցառումներից մեկին՝ Բրազիլիայում կայանալիք ֆուտբոլի 2014 թվականի աշխարհի առաջնությանը։ Միլիոնավոր զբոսաշրջիկներ կժամանեն Բրազիլիայի շուրջ 12 քաղաքներ մասնակցելու աշխարհի առաջնության մրցախաղերին։ Հայաստանում Բրազիլիայի դեսպանը վերջին օրերին լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ Հայաստանից միայն 10 մարդ է դիմել մուտքի վիզա ստանալու համար։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժն այն մասին է, թե այս 10 հոգուց բացի մյուսներն ինչպես են հետևելու աշխարհի առաջնությանը։ Եթերում Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարն է, այն վարում է Հասմի Գրիգորյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկով։ Ֆուտբոլային կրքերն արդեն թեժանում են, մեկ շաբաթից քիչ է մնացել ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության մեկնարկին։ Հունիսի 12-ից հուլիսի 13-ը աշխարհի լավագույն 32 հավաքականները մրցելու են աշխարհի չեմպիոնի կոչման համար։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական, վրացական ու ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով ներկայացնելու ենք, թե ինչպես են ֆուտբոլի երկրպագուները այս երեք հարևան պետություններում պատրաստվում ֆուտբոլային գերմրցաշարն իրենց համար տոնի վերածել։ Նա խոսենք Հայաստանի մասին։ Ընկերական հավաքույտներ, Գարեջուր, Խեցգետին ու այս ամենը հեռուստաէկրանների առջև ֆուտբոլային կարևորագույն աշխարհի հոբելյանական 20-րդ առաջնությունը նաև Հայաստանում տոնի վերածելու համար։ Ահա այսպես են պատրաստվում մեկ ամիս շարունակ ֆուտբոլային մեծ իրադարձությունը նշել հայ երկրպագուները։
Մենք միասին կհավաքվենք,
նայենք ամեն ինչով, բոն կլինի ամեն ինչ,
յանալի։ Ռակով բան Գարեջուրով։
20-րդ հոբելյանականն է,
ֆուտբոլային ամենամեծ տոնն ամբողջ աշխարհի։
Թեժ ու էմոցիոնալ երեկոներ են սպասվում նաև սպորտ բարերում։ Բարերից մեկի փոխտնօրենն ասում է, որ նույնիսկ ամիսներ առաջ են երկրպագունները սեղաններ ամրագրել ու անհամբեր խաղի մեկնարկին են սպասում։ Հայաստանում ֆուտբոլասերների շրջանակն այնքան է լայնացել, որ իր մեջ ներառել է գրեթե բոլոր տարիքային ու սեռային խմբերը։ Ասում է բարի փոխտնօրեն Հայկ Գևորգյանն ու հավելում, որ առաջնության օրերին բարում ֆուտբոլային թեմաներով թեժ քննարկումներ ու մեկնաբանություններ են սպասվում, խաղադրույքներ են լինելու ու մեծ քանակությամբ գարեջուր է սպառվելու։
Օրեր կան, երբ որ մեկ օրվա ընթացքում 3 խաղ իրար հետևից երկու ժամով, այսինքն ընդհանուր 6 ժամ արդեն գալիս տեղ նստում եք խաղը նայում եք։ Շատ ժամանակ նույնիսկ այդ խաղադրույքը կատարելը տալիս է ոգևորություն մարդուն։ Փոքրիկ սիմվոլիկ գումարներ ուղղակի ավելի հետաքրքիր, ավելի կարևոր այդ խաղը նայելու համար։
4 տարին մեկ մեծ տոն ֆուտբոլասերների համար մեզ հետ զրույցում այսպես է որակում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը ֆուտբոլային մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանն ու հավելում, որ տոնն ու ոգևորվածությունն ավելի մեծ կլիներ, եթե առաջնությունը նաև Հայաստանի հավաքականը մասնակցեր։ Իսկ այս առաջնությունում մեկնաբանը որոշել է երկրպագելու է իր մանկության սիրած թիմին՝ Մեքսիկայի հավաքականին։
11 տարեկանից երկրպագում եմ Մեքսիկայի հավաքականին, չնայած որ անտարբեր չեմ նաև իսպանացիների նկատմամբ։ Հիմնականում դրանք են Մեքսիկա, Իսպանիա եւ բացարձակապես կապ չի ունեցել որ թվականին, որ առաջնությունում որն է ուժեղ եղել, որն է ֆավորիտ եղել կամ թույլ։
Երկրպագունները ֆուտբոլային հետաքրքիր մեկամսյակ են կանխատեսում, ասում են վերջին 5 առաջնություններից 2014-ինը լավագույնն է լինելու, քանի որ դրան աշխարհի բոլոր լավագույն հավաքականներն են մասնակցում։ Ռեալ Մադրիդի ֆանակումբի անդամ Պետրոս Մաթևոսյան.
2002 թվականի աշխարհացում վատագույններից էր, որովհետև Հոլանդիայի նման հավաքականը չէր մասնակցում, հետո ահավոր կողմնապահություններ մրցավարների կողմից լավ հավաքականները դուրս մնացին, Կորեային ու Ճապոնիային զիջեցին, որտեղ անցկացվում էր դաշտի տերերին։ Բոլոր հիմա ֆուտբոլասերները հիշեն, թե ոնց Իսպանիան դուրս մնաց Կորեայի հավաքականից, նույն Իտալիան, նույն Կորեան դուրս թողեց նաև Իտալիայի հավաքականին։ Այս աշխարհացում բոլորը կան։ Կան անհատական ուղղակի լավագույն ֆուտբոլիստներ, որ չեն մասնակցում։ Զլատան Իբրահիմովիչն է, Գարեթ Բեյլն է, Լեհաստանում հավաքականը, որ չի մասնակցում, այդ Լևանդովսկին է, ուղղակի իրանք հավաքականի թույլ լինելու պատճառով չեն մասնակցում։
Իսկ ինչ վերաբերում է ֆավորիտներին, ապա ըստ երկրպագուների դրանք վերջին շրջանի նույն ֆավորիտներն են։ Ցուցակում որևէ փոփոխություն չեն տեսնում, բայց եւ թաքնված ֆավորիտների փաստը չեն բացառում։
Եզրափակիչում կխաղան Նիդերլանդների հավաքականը ու Բրազիլիայի հավաքականը, ու դա դժվար կլինի ասել, թե ով կհաղթի։
Նիդերլանդները այս տարի այն չեն, ինչ որ եղել են անցյալ աշխարհի առաջնությանը։ Իմ կարծիքով Բրազիլիան,
զուտ որ իրանց հայրենիքում են խաղում, ուշ երևի լավագույն պաշտպանությունը իրանք ունեն, որով երբեք աչքի չեն ընկել, հիմա հակառակն է, իրանց հարցը պաշտպանությունը աշխարհում լավագույնն է, քարիակը, հարցակումը կաղում է։ Իսկ թվում է աշխարհի առաջնությունում հաղթելու համար այդ ավելի կարևոր է։ Գլխավոր ֆավորիտները, եթե օբյեկտիվ ասեմ, այդ առաջինը Բրազիլիան է, երկրորդը Գերմանիան,
Բրազիլիա, Արգենտինա, Իսպանիա, Իտալիա, Անգլիա, Գերմանիա, ամեն դեպքում կան նաև թաքնված ֆավորիտներ, Պորտուգալացիներին ամեն դեպքում ոչ մի իրավիճակում եւ ոչ մի կարգավիճակում չի կարելի անտեսել Բելգիայի հավաքականը գլխավոր թաքնված ֆավորիտն է ստիս։ Աֆրիկացիներից մեծ անակնկալներ չեմ սպասում, Չիլիի հավաքականը նույնպես թաքնված, այսպես ասած, ֆավորիտների շարքում է, իսկ ընդհանուր հաշվով վերցրած հիմնական ֆավորիտները չեմպիոնության հավաքնորդները նույն 5-6 թիմերն են։
Ֆուտբոլասերները սակայն լիահույս են, որ մոտ ապագայում աշխարհի առաջնությունում ազգովի երկրպագելու են Հայաստանի հավաքականին։ Ավելին, մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանը համոզմունք է հայտնում, որ սա վերջին առաջնությունն է առանց Հայաստանի։
Հայաստանի հավաքականին այսօր խանգարող միակ երևույթը թույլ պաշտպանությունն է։ Ընկերական վերջին երկու խաղերը բառ ապացույց, վերջապես Միսե Շալանտն էլ արդեն մեր հավաքականի գլխավոր մարտի չխոսեց այդ մասին, եթե խոսես նշանակում է նա կլուծի այդ խնդիրը։ Լուրջ մրցակցում ունենք, նույնիսկ համաշխարհային ֆուտբոլի մակարդակով կարող եմ ասել, որ բավականին բարձրակարգ լավ ռեյտինգ ունենք։ Շատ վստահ եմ, որ մինչ հաջորդ աշխարհի առաջնությունը մենք առաջին հերթին Եվրո 2016-ին կմասնակցենք, հետո արդեն 2018-ին։ Սա գուցե վերջին խոշորագույն միջազգային մրցաշարն է, որին որ մենք որպես հերուստատող հերուստաեկրանից երկրպագուելու ենք, չգիտեմ, իսպանացիներին, իտալացիներին, բրազիլացիներին։
Իսկ այժմ տեղափոխվենք հարևան Վրաստան։ Աշխարհի առաջնության վրացի երկրպագուներն ասում են, որ 4 տարի անհամբեր սպասել են դրան։ Խաղերին հետևելու են տներում, սրճարաններում և բուքմեքերական գրասենյակներում, իսկ ոմանք էլ հատուկ ֆանակումբներում։ Վրաստանում առաջնության նախապատրաստման մասին Նինո Խարաձեն է զրուցել ֆուտբոլի երկրպագուների մեկնաբանների հետ։ Տամազո Շիլիային Նինոն հանդիպել է Թիֆլիսի կենտրոնում գտնվող բուքմեքերական գրասենյակներից մեկում։ 78-ամյա կինը նրան պատմել է, որ ամեն օր գնում է գրասենյակ ու այդպես իրեն երիտասարդ է զգում։ Տամազոն անհամբեր սպասում է հունիսի 12-ին Սան Պաուլոյում կայանալիք Բրազիլիա-Խորվաթիա խաղին ու երկրպագելու է իր սիրելի թիմին՝ Բրազիլիայի հավաքականին։ Նա արդեն իր համար արդյունքները որոշել է։ Ինձ չգիտեմ ինչու, բայց թվում է, որ Բրազիլիան է չեմպիոն դառնալու։ Առաջինը նա դաշտի տերն է և երկրորդ ոճային թիմ է։ Իսկ ուժեղագույների շարքում են Արգենտինան, Գերմանիան և Իսպանիան։
Գերմանիա չէ երևա։
Ֆուտբոլային մեծ իրադարձությանը սպասող Էկան Իտալիայի հավաքականի երկրպագու է 1992 թվականից։ Նախկինում գերադասում էր խաղերին հետևել ֆանակումներում, բայց վերջին տարիներին խախտել է այս ավանդույթն ու խաղերին հետևում է տանը ընկերների հետ։ Սովորության համաձայն ընկերներով տանն ենք հավաքվում, կային ժամանակներ, երբ ֆանակումներ էինք հաճախում, բայց հիմա դա ինձ դուր չի գալիս։ Չեմ սիրում ֆուտբոլին հետևել մրցակիցների աղաղակների տակ։ Ի տարբերություն ԷԿ-ի Ռուստավի երկու հերոստանգերության լրագրող Գերմանիայի հավաքականի ֆանակումբի անդամ Դաթո Էրադզեն ֆուտբոլին հետևելու է ֆանակումբներում։ Նա նման մի ակումբի ստեղծման նախաձեռնողներից է դեռ 2000 թվականից։ Դաթոյի խոսքով Գերմանիայի երկրպագուների համար գարեջուր արտադրող ընկերություններից մեկը հատուկ անակնկալ է պատրաստել ու Վրաստան է հրավիրել գերմանական ֆուտբոլի վետերան Լոթար Մաթեուսին։ Հասարակությունն ընդունել է այդ ավանդույթը, նրանք յուրովի ցավում են իրենց երկրպագած թիմի համար, յուրովի վիճում միմյանց հետ, բայց չափը երբեք չեն անցնում, քաղաքակիրթ բանավեճ է ստացվում։ Հավանաբար շատերն են Վրաստանում նախանձում աշխարհի սպորտ թերթի լրագրող Թաշետ Տաբագային, որովհետև վերջինիս է բախտ վիճակվել լուսաբանել առաջնությունը։ Ներկայում լինելու սկզբից մինչև վերջ նաև ռեպորտաժներ են վարելու։ Եվրոպայի առաջնությունից հետո ինձ համար մյուս կարևոր առաջնությունը աշխարհի խաղերն են։ Առավել ևս, որ այս տարի այն տեղի է ունենում Բրազիլիայում, որտեղ ֆուտբոլը կարելի է ասել նրանց երկրորդ կրոնն է։ Ես լինելու եմ Ռիո դե Ժանեյրոյում, լուսաբանելու եմ հեռարձակումը Մարականա մարզադաշտից։
Մարականայից չատարելու մաչեր զավեսները վերա ամետաբզե։
Վրացի երկրպագուներին հուզում է միայն այն հարցը, որ վրացական ժամանակով հեռարձակումն ուշ գիշերն է լինելու։ Անգլիայի հավաքականի երկրպագու Ռեզի Շավլադզեն ասում է, որ իր սիրելի թիմը այնքան էլ մարզական լավ վիճակում չէ, բայց չնայած դրան առաջնության մեկնարկի ժամերն է հաշվում։ Ինչ վերաբերում է բուն առաջնությանը, լավ է, որ Բրազիլիայում է անցկացվում։ Հավանաբար դա ամենաֆուտբոլային երկիրն է, մթնոլորտն էլ համապատասխան է լինելու։ Ինձ համար միակ խնդիրը հեռարձակման ժամն է, որոշներն այնքան ուշ ժամի են հեռարձակվելու, որ գուցե դժվարանամ նայել։ Թիֆլիսի փողոցներում դժվար է կին երկրպագու գտնել, իսկ տղամարդիկ շատ են, երկրպագուներն ասում են։ Լավ կլիներ, որ մեր հավաքականն էլ մասնակցեր, բայց Վրաստանի համար դա անիրականանալի երազանք է։ Օրինակ, ես երկրպագելու եմ Անգլիային և կարծում եմ, որ հաղթելու են։ Վերջին 20 տարում Անգլիան նման ուժեղ կազմով հավաքական չի ունեցել։ Մանկուց երկրպագում եմ Բրազիլիային, նույնիսկ որոշել եմ Բրազիլիայի ֆանակումբ անդամագրվել, թեև հանդիպումները ուշ են մեզ մոտ հեռարձակվելու, բայց դիտելու եմ, որովհետև 4 տարի այս իրադարձությանը սպասել եմ։ Աշխարհի առաջնությունը 4 տարին մեկ է լինում, այդ ընթացքում սերունդներ են փոխվում ու հետաքրքիր է դրան հետևել։ Հիմա տեղափոխվենք հարևան Ադրբեջան, այստեղ էլ թեև առաջնությանը մեծ անհամբերությամբ են սպասում, բայց նաև փոքրինչ տխրել են, որ Թուրքիայի հավաքականը դուրս է մնացել ու աշխարհի առաջնությանը չի մասնակցելու։ Ադրբեջանի մեր գործընկեր Կաբիրան Դիլավերլիի փոխանցմամբ ամառային շոկ օրերին ադրբեջանցի երկրպագուների միակ սփոփանքը սպասվող աշխարհի առաջնությունն է։ Ասում է, որ ադրբեջանական սոցիալական ցանցերում հաճախ է շրջանառվում հատկապես այն մտահոգությունը, որ Թուրքիայի հավաքականը աշխարհի առաջնությանը չի մասնակցում, բայց Ադրբեջանում էլ երկրպագուներն արդեն սպասում են Բրազիլիայում կայանալիք 2014-ի աշխարհի առաջնությանը։ Բաքվի շատ սրճարաններ արդեն հայտարարություն են տարածել բացօթյա ցուցադրության մասին։ Բաքվի սրճարաններից մեկի տնօրեն Տուրկել Սամեդլին ասել է, որ այս միջոցառումը խթանում է նաև իրենց բիզնեսի զարգացումը։ Երկրպագուները գալիս են, հետաքրքրվում են, մենք այդ օրերին գներն ավելի մաչելի ենք դարձնում, որպեսզի ավելի շատ քաղաքացիներ այցելեն ու ցուցադրման ժամանակ ազատ տեղեր չմնան։ Ճիշտ է, այս անգամ մեր երկրպագուների սիրած թիմը Թուրքիայի հավաքականը չի մասնակցում, և սա փոքրինչ դժվարացրել է մեր աշխատանքը, բայց մենք ինչ որ հետաքրքիր բաներ դեռ կմտածենք մարդկանց հոսքը սրճարաններ այդ օրերին ավելացնելու համար, ասում է սրճարանի տնօրենը։ Ֆուտբոլային մեկնաբան Կյանան Գասանովի խոսքով այս անգամ Բաքվում աշխարհի առաջնության նկատմամբ հետաքրքրությունն ավելի փոքր է, քան նախորդ առաջնությունների ժամանակ։ Ֆուտբոլային մեկնաբանը դա պայմանավորում է Թուրքիայի հավաքականի չմասնակցելու հանգամանքով։ Հիմնական երկրպագունները սպասում էին Թուրքիայի հավաքականին, բայց այն դուրս մնաց։ Ես ինքս էլ տեսնում եմ, որ առաջնության շուրջ տեղի ունեցող երբեմնի իրարանցումը թուլացել է։ Ճիշտ է, մարդիկ ասում են 5 օր մնաց, 10 օր մնաց, բայց այս տարի այդքան էլ անհանգստություն չեմ զգում, որ սովորաբար լինում է 4 տարին մեկ աշխարհի խաղերի ժամանակ։ Եթե Թուրքիայի հավաքականը մասնակցեր քաղաքում ֆուտբոլային իրարանցումն ուրիշ կերպ կզգացվեր։ Ինչ ասեմ, երբ Գալաթասարայը տարավ UEFA-ի չեմպիոնի գավաթը, փողոցները լի էին հաղթանակը տոնող երկրպագուներով, այնպես որ Թուրքիայի բացակայությունը աշխարհի խաղերում ինձ վրա բացասաբար է անդրադառնում այնքանով, որ տոնի սպասելիքներ չունեմ, ասել է մեկնաբանը։ Լրագրողի հարցին, թե այդ դեպքում ում են երկրպագելու ադրբեջանցի երկրպագուները այս առաջնության ընթացքում, անցորդները հետևյալ պատասխաններն են տալիս։ Կցանկանայինք, որ առաջնությանը նաև Թուրքիան մասնակցեր, բայց քանի որ չկա, իմ սիրած ֆուտբոլիստները խաղում են Արգենտինայի և Բրազիլիայի հավաքականում, հետևաբար հետաքրքիր կլինի հետևել նրանց, բայց այս անգամ երկրպագելու եմ Իտալիային։ Քանի որ Թուրքիան չի մասնակցում, ես ստույգ որևէ թիմի չեմ երկրպագելու։ Երկրպագելու եմ նրանց, ովքեր լավ խաղ ցույց կտան։ Ես ֆուտբոլ չեմ սիրում, որովհետև այն կապիտալիստական խաղ է։ Թուրքիային կերկրպագեի, բայց քանի որ այն դուրս մնաց, ապա Իսպանիայի համար եմ ցավելու։
Բրազիլիա։
Ադրբեջանում քիչ չէ այն երկրպագուների թիվը, ովքեր մեկնում են Բրազիլիա տեղում խաղերին հետևելու։ Ադրբեջանում Բրազիլիայի դեսպանի օգնական Սաբինա Ռզաևա։ Թիվ չենք կարող ասել, քանի որ ամեն օր նոր փաստաթղթեր ենք ստանում։ Հիմնականում 5-7-10 օրով են գնում։ Դիմումներ կան նաև եզրափակիչ խաղերին մասնակցելու համար, ասում է դեսպանի օգնականը։ Ֆուտբոլի մեկնաբան Չինգիզ Իսմայլովի խոսքով բոլոր 32 հավաքականները Բրազիլիային գնում հաղթելու։ Իհարկե հասկանալի է, որ նրանց բոլորի ուժերն էլ հավասար լինել չեն կարող։ Եթե հետևենք բուքմեքերների կանխատեսումներին, ֆավորիտներն են Բրազիլիան, Գերմանիան, Իսպանիան և որքան էլ որ տարօրինակ է Բելգիան։ Բելգիայի հավաքականը կարող է անակնկալ մատուցել, բայց ինձ ավելի շատ դուր է գալիս Իսպանիայի հավաքականը։ Նրանք հարձակվողական ֆուտբոլ են խաղում, մեծ ուշադրություն են դարձնում պաշտպանության վրա և հարձակվողական խաղ են խաղում։ Նաև բարձր եմ գնահատում Գերմանիայի շանսերը։ Եթե գերմանացիները ցույց տան այնպիսի ֆուտբոլ, որ ցույց տվեցին մեկ տարի առաջ, կհաղթեն։ Բրազիլիան է ֆավորիտ, նրանք դաշտի տերերն են, ասում է մեկնաբանը։ Մեկնաբան Կյանան Գասանովն իր հերթին հետևյալ հավաքականներն է առանձնացնում որպես ֆավորիտների։ Կարելի է ասել, ֆավորիտը Եվրոպայի ամենամեծ հնգյակն է՝ Իտալիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Մեծ Բրիտանիա։ Սրանք Եվրոպայի ֆավորիտներն են, իսկ աշխարհի առաջնության և Եվրոպայի հիմնական ֆավորիտները Գերմանիան ու Իսպանիան են, և իհարկե դաշտի տերերը Բրազիլիան ու Արգենտինան։
Արգենտինադա, yəni hər halda həmin bölgənin komandası olduğuna görə o da favoritlər arasındadır.
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկը։ Այսօր այսքանն էինք պատրաստել։ Միացեք մեզ նաև հաջորդ շաբաթ։ Այսօր հաղորդումը վարեց Հասմիկ Գրիգորյանը։ Հաջողություն։
երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ագրի ավարտին էլ առաջարկում եմ տեղափոխվել Իսրայել, որտեղ ամենահեղինակավոր բուհերից մեկում ազգությամբ հայ ուսանողների թիվը ոչ միայն չի զիջում այլ երկրներից այնտեղ ժամանած և սովորող ուսանողների թվին, այլ նաև հայ ուսանողներն աչքի են ընկնում գիտական հայտնագործություններով։ Մանրամասները տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնոմորյանն է պատմում։
Դավիթ Բենգուրյանի անվան Բերշևայ համասարանի Ստեփոկերի մասնաճյուղը միջազգային համբավ ունի։ Այստեղ նոր գիտական աշխարհի համար սովորող ուսանողների համար մեծ հնարավորություններ են ստեղծվում ոչ միայն պաշտպանել գիտական թեզն, այլև շարունակել ուսումն աշխարհի ամենահայտնի բուհերում։ Աշխարհի շուրջ 29 երկրից ուսանողներ են սովորում այս համասարանում, ու եթե ասենք, որ Չինաստանից ու Եթովպիայից հետո ուսանողների թվով երրորդ տեղում է Հայաստանը, կզարմանաք, այս փուհը մեծ համբավ է ձեռք բերել Հայաստանում, ու ավելի քան 5 տարի շարունակ մագիստրոսի ասպիրանտուրայի համար հայ ուսանողները դիմում են, ու նրանց լավագույնները հնարավորություն են ստանում իրենց կրթական թեզը պաշտպանել համասարանի տարբեր բաժիններում։ Զրուցակիցս Բենգուրյանի համասարանի Ստեփոկերի մասնաճյուղի ուսանողական խորհրդի փոխնախագահ, արևային էներգիայի ֆակուլտետի ուսանող Էմիլ Շահնազարյանն է։
Ինձանից բացի մենք ունենք նաև 5 ուսանող Հայաստանից, որոնցից մեկը ևս ֆիզիկայի ֆակուլտետում է, ճիշտ է, ոչ արևային համակարգի, կոնկրետ բուն ֆիզիկայի ֆակուլտետում է։ Մյուս աղջիկը զբաղվում է ջրի հետ կապված խնդիրներով, որը բավական արդի է Իսրայելում։ Մյուս ուսանողը Ինես է, որը զբաղվում է հողի կոռոզիայով և հողի հետ կապված բոլոր խնդիրներով, իսկ մյուս աղջիկը զբաղվում է բուսաբանությամբ։
Կարելի է վստահությամբ ասել, որ այն տեսական գիտելիքներն, որոնք ստանում են հայկական բուհերում հայ մագիստրոսներն ու ասպիրանտները, շատ դեպքերում բավարար է թե կենսաբանության, թե կիրառական ֆիզիկայի, քիմիայի և էներգետիկայի ֆակուլտետներում, այս կամ այն աշխարհահռչակ հրեա պրոֆեսորի հետ համատեղ տեսական գիտելիքների հիման վրա կյանքի կոչեր ու իսկապես հայտնագործություն և գյուտ կատարել։ Իհարկե, այս դեպքում անգլերենի մասնագիտական իմացությունը պարտադիր է։ Օրինակ, Եմիլը աշխարհում նմանատիպ մասնագետների շրջանում հայտնի պրոֆեսոր Եվգենի Կացի ղեկավարությամբ զբաղվում է օրգանական արևային մարդկոցների ուսումնասիրությամբ։ Ճիշտ է, տեսական բազան հայկական բուհերում բարձր է, բայց Հայաստանում ոչ մի ժամանակակից լաբորատորիաներ ուսանողների համար չկան, իսկ Ստեփոկերում ուսանողական քաղաք է կառուցել Իսրայելի կառավարությունը։ Ուսանողները կրթաթոշակ են ստանում, բնակարան, այսինքն օտար երկրից ուսանողը հրավիրվում է միայն սովորելու և ապացուցելու իր թեզի ճշմարտությունը միայն լաբորատոր փորձերի միջոցով։ Հարցեցի կրթական համակարգերի նմանությունների ու տարբերությունների մասին։
Իրականում ես նմանություններ որպես այդպիսին չեմ կարողանում գտնել, որովհետև ամբողջ համակարգը ամբողջ ցանցը լիովին տարբեր է, իսկ անկեղծ ասած իմ սրտին ավելի մոտ է այստեղի համակարգը, որովհետև այստեղ չկա ծանոթ բարեկամ եւ այլն նմանատիպ ընտիներ, այստեղ կա, եթե դու խելացես, եթե դու սովորում ես, քեզ գնահատում են։
Ավելացես նաեւ, որ
թե բալային համակարգը, թե ուսուցման ձևը, թե նպատակները եւ թե մեթոդոլոգիան բավականին տարբեր են, եթե այստեղ դու զբաղվում ես գիտությամբ, ուրեմն քո գիտության համար ցանկացած պայմաններ ստեղծված է, քեզ տալիս են բնակարան, քեզ տալիս են գումար, ստեղծում են բոլոր պայմանները, որպեսզի դու կարողանաս որպես ապագա գիտնական ստեղծես եւ կայանաս։
Հետաքրքիր մոտեցում են ցուցաբերում նաեւ թեմայի ղեկավար պրոֆեսորներն, որոնց հետ արևային էներգետիկայի եւ ֆիզիկայի ֆակուլտետում հանդիպեցինք բաց դռների օրը։ Հասարակ շարքային մարտիկ, որոնց հետ կարելի է ցանկացած թեմայով զրուցել, ու անջրպետ չնկատեցինք ուսանող պրոֆեսոր հարաբերություններում։
Շատ ճիշտ նկատեցիք, իմ համար առաջին անգամ, երբ որ ես եկա ու պրոֆեսորի հետ պետք է հարցազրույց լիներ, իմ համար էլ մի տեսակ շոկային, որ պրոֆեսորը կարող է այդքան պարզ մարդ լինել, գոյդ վարվել այնպես, ինչպես իր ընկերոջ հետ կարող է վարվել։ Իրականում մտածելակերպն է տարբեր։ Այստեղ պրոֆեսորը չի մտածում, որ նա պրոֆեսոր է, ուրեմն նա ավելի բարձր է, նա էլ սովորելու բան չունի։ Բոլորը մտածում են, ոչ, մենք պետք է սովորենք, ու մենք կարող ենք սովորել նաև մեր ուսանողներից։ Դրա համար էլ այդ պարզությունը և անկեղծությունը անզեն աչքով ակնհայտ։
Իսկ թե ինչպես են ընդունում հրեաները հայերին, միանշանակ լավ, որովհետև եթե վատ ընդունեին, դրամաբանական է, որ այդքան հայեր չէին սովորի այս համասարանում, փաստեց ուսանողական խորհրդի փոխնախագահը։ Ամենամոտ հայաշատ քաղաքը Զդեպոկերին Բերշևան է, որը մոտ 50 կիլոմետր հեռու է այս քաղաքից, ու արդեն իսկ կապ է ստեղծվել տեղի փոքրաթիվ համայնքի և ուսանողների միջև։ Իսկ հայկական տոներն ինչպես են նշում հարցիսի պատասխան, ասաց թե
իմ համար ցանկացած տեղ, ցանկացած վայրում, անկամ անապատի կենտրոնում լինելը ու չկորցնել հայ ինքնությունը ամենակարևոր։ Կարևոր չի ստեղ մենք քանի հոգի ենք ու քանի հոգով կարող ենք կազմակերպել։ Ես միայնակ կկազմակերպեմ, թե բոլորս 7-ով կկազմակերպենք։ Հայկական զատիկը նշել ենք բոլոր հայերով միասին։ Մեր տանը
ապրիլի 24-ն էին նշել, ուղակի սրտի բխում էր ու փոքրիկ մի միջոցառում էին կազմակերպել։
Քանի որ մենք էլ Իսրայելում ենք ու Իսրայելն էլ ճակատագրով նման է մեզ, ես փորձեցի բոլորին ցույց տալ ու բոլորն էլ մեծ սիրով ընդունեցին, որ այո, մենք հարգում ենք, մենք սկսում ենք ձեր համար։ Բաժանեցի մոմեր բոլորին ու բոլոր ընտանիքերին այստեղի, թե ուհատներին, թե ընտանիքերին, բաժանեցի մոմեր, որպեսզի դրվեն պատուհանների պատուհանագոգին, դրսի ասեց, ու բոլորը միահամուռ ձևով երեկոյան բոլորը վառեցին այդ մոմերը։ Իրականում դա շատ հուզիչ էր իմ համար, որովհետև ցանկացած մարդու դուր երբ որ ծեցեցի, բոլորը լայնաբաց ժպիտներով և պատրաստական օգնելու ու քո հետ միասին կիսելու քո ցավը։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփոկեր, Նեգև անապատից։
Մենք սկսում ենք Մելոման նախագիծը, սկսում ենք Ազատություն ռադիոյի և Ազատություն TV-ի դիրույթում, և այսուհետ յուրաքանչյուր շաբաթ օրը դուք հնարավորություն կունենաք առնչվելու հայկական ժամանակակից երաժշտությունը ներկայացնող արվեստագետների հետ, լսել նրանց երաժշտությունը, լսել նրանց կարծիքները, հպվել նրանց հետ և ճանաչել։
Ներ Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորիա եթերաժամը սպառված է, մինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում ռոպեներ անց կսկսի Կիրակնորիա վերլուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը, քննարկումներ նոր սառը պատերազմի վերսկսման հավանականության շուրջ, կապված Օբամայի Վարշավայում արած հայտարարությունների հետ, հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի հետ քննարկումներ Հայաստանի առջև հառնած արտաքին քաղաքական մարտահրավերների շուրջ, անդրադարձ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին հոդվածում բարձրացված որոշ ներքին և արտաքին քաղաքական թեմաներին։ Բաց մի թողեք, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ցտեսություն։